This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Moldova la ora 7.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Procuratura Generală se pregătește de un nou raport în fața Parlamentului despre vânătoarea din pădurea domnească.
Defilarea Moldovei către Uniunea Europeană s-a dovedit un mers cu zvâcnete, crede scriitorul Vitalie Ciobanu.
Copiii din Hâncești învață cum să facă bani din vânt la un curs despre eficiență energetică.
Metaforic vorbind, noi aruncăm bani în vânt în loc să reușim să scoatem bani din vânt.
Și tot mai mulți americani se alătură majorității care sprijină căsătoriile între persoanele de același sex.
La început ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Juristul Vitalie Pârlog va fi propus în funcția de procuror general în locul lui Valeriu Zupco, demis în urma vânătorii din pădurea domnească. Fost ministru al justiției în vremea guvernării comuniste, Pârlog a fost considerat candidatul cel mai bun de către o comisie specială formată sub egida Parlamentului din reprezentanții societății civile și juriști. La concurs au participat 8 persoane. Alegerea comisiei mai trebuie aprobată de plenul Parlamentului. Speakerul Parlamentului, liderul democraților Marian Lupu, a spus că negocierile pentru clarificarea relațiilor din alianță au ajuns la concluzia că acordul prin care s-a constituit ea a fost bun, problematice fiind doar relațiile dintre liderii celor trei partide. Marian Lupu a mai spus că urmează să se întâlnească cu ceilalți doi lideri de partide din alianță, dar nu știe deocamdată când.
De aici încolo trebuie să trecem la un alt nivel, la un nivel superior de discuții politice, la cel de conducere a celor trei partide.
Șeful suspendat al fiscului, Nicolae Vicol, se va afla în următoarele 25 de zile în arest la domiciliu, după aproape 6 săptămâni petrecute în arest preventiv. Decizia a fost luată astăzi de judecătoria Buiucan. Vicol a fost arestat la 15 februarie de agenții Centrului Anticorupție, care îl acuză de corupere pasivă, abuz în serviciu și interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice. Se relatează că Banca Centrală a Ciprului va anunța astăzi controale sporite pentru a preveni fuga capitalului din țară după redeschiderea băncilor plănuită pentru joi. Printr-un decret care va fi valabil 7 zile, dar ar putea fi prelungit, banca va interzice persoanelor fizice să scoată din țară mai mult de 3.000 de euro bani gheață într-o singură călătorie și limitează la 5.000 de euro pe lună valoarea cumpărăturilor cu cardul bancar cipriot în străinătate. Altă măsură vehiculată în presă este că ciprioții care își vând casa vor trebui să țină banii primiți într-un cont bancar din Cipru, timp de cel puțin 2 luni, ca să nu-i trimită în străinătate. Autoritățile Rusiei au percheziționat astăzi filiala din Moscova a Organizației Internaționale pentru Drepturile Omului, Human Rights Watch. Rachel Denber, funcționară a organizației cu sediul la New York, a spus agenției France Press că biroul moscovit a fost vizitat de 3 reprezentanți ai procuraturii și unul de la FISC. Denber a spus că inspecții similare s-au făcut astăzi la un centru de asistență pentru refugiați și la biroul din Moscova al Organizației Anticorupție Transparency International. Și Rusia a criticat decizia Ligii Arabe de a acorda opoziției siriene un loc în organizație, numind-o ilegală și antisiriană. Într-o declarație a Ministerului Rus de Externe se mai spune că decizia Ligii Arabe îi va încuraja pe cei care doresc tranșarea conflictului prin luptă armată. Coaliția Națională a Opoziției Siriene a preluat locul guvernului sirian la reuniunea țărilor arabe începută marți la Doha, în Emiratul Qatar. Schimbarea a fost condamnată de regimul președintelui sirian Bashar al-Assad, care a spus că Liga Arabă a oferit un fotoliu bandiților. Guvernul sirian n-a fost invitat la Doha.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Comisia parlamentară care a investigat vânătoarea oamenilor legii din pădurea domnească cere Parlamentului să-i convoace la noi audieri pe câțiva demnitari. La peste o lună de la raportul comisiei, instituțiile care ar fi tăinuit omorul de la vânătoare din decembrie au rămas neschimbate. Singurele consecințe evidente ale scandalului rămân până acum câteva demisii, dacă n-am pune la socoteală și o amendă încă atacabilă care a fost aplicată ieri procurorului general, fostului procuror general Valeriu Zupco, relatează Liliana Barbăroșie.
Amenda mărime de 6.000 de lei a fost aplicată fostului șef de la Procuratură de către Centrul Anticorupție la cererea Comisiei de Integritate. Membrii acestei comisii au spus că au constatat un conflict de interese în care ar fi fost implicat Valeriu Zupco participând, dar mai ales tăinuind vânătoarea. Numai că fostul procuror general spune că va contesta amenda pentru că ar fi ilegală.
Legea prevede clar când există conflict de interese, implicarea personală sau persoane apropiate. Nu este implicarea personală sau persoană apropiată în conflictul de interes.
Declara Valeriu Zupco ieri după ce se prezentase la CNA, dar refuzase să dea depoziții. Pe de altă parte, Anatolie Zagorodnei, deputatul comunist care a condus Comisia Parlamentară de Anchetare a Incidentului și care constatase ilegalitatea vânătorii și mai multe încălcări penale din partea participanților, spune că ar fi o batjocură dacă autoritățile se vor limita doar la această sancțiune în raport cu fostul șef de la procuratură.
Haideți să divizăm. Aceasta este doar parte ce ține de conflictul de interese. Dar partea penală care urmează să fie tras la răspundere domnul Zupco este cu totul altă componență a infracțiunii, gradul de vinovăție penală, fiindcă dumnealui a participat la o vânătoare ilegală, primul, și a doilea, dumnealui a dat depoziții false în cadrul urmăririi penale. N-a fost două grupuri, dar a fost un grup. Numărul de persoane a fost mult mai mare decât cel care s-a spus inițial că a fost doar 8-10 gonași acolo, a fost peste 20 ceva de oameni. Ideea a apărut după ce s-a produs accidentul, ca să spună, să facă presiune asupra participanților să spună că a fost un singur grup, că a fost două grupuri și nu un singur grup, că a fost multe altele, asta cade sub incidența codului penal, articolul 312, dare din mărturii false.
Anatolie Zagorodnei mai spune că termenul care a fost acordat procurorilor pentru a avansa ancheta a expirat, dar pentru că nu se știe dacă s-a întreprins ceva sau nu, e nevoie de noi audieri. Acestea ar putea avea loc în una din ședințele legislativului din această săptămână, când, printre alți demnitari, va fi audiat și procurorul general ad interim, Andrei Pântea. Solicitat de noi, interimarul a refuzat să ne ofere detalii despre anchetă, dar ne-a spus că niciunul din figuranții cazului nu și-a modificat calitatea procesuală în dosar.
La moment, calitatea dumneavoastră este martor. Toți sunt martori, da, la moment. Excepția domnului Crețu. Detalii sunt în ședința de plenare prezentate.
Ne-a spus Andrei Pântea. Din Chișinău, Liliana Bărbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Moldova se va mișca mai departe spre Europa, dar nu va mai fi o defilare pe podium, ci un mers chinuit cu zvâcnete. Aceasta este una din realitățile date la iveală de criza politică actuală, după părerea scriitorului Vitalie Ciobanu. Dacă am numărat comentariile sale săptămânale la Europa Liberă pe tema crizei, inclusiv comentariul de astăzi, am putea spune că acesta a intrat în a 12-a săptămână.
Negociatorii tehnici din fosta alianță și-au încheiat discuțiile. Mai departe se vor implica liderii politici. Pe parcursul acestor lungi săptămâni, reprezentanții partidelor au fost foarte discreți, invocând condiția confidențialității menită să apere fragilul armistițiu politic de după demiterea guvernului. Negociatorii au făcut declarații vagi, de genul: am analizat minuțios, vrem să eficientizăm, să acționăm coordonat, să eliminăm carențele, să colaborăm mai strâns, să prevenim crizele și așa mai departe. Neputând obține detalii concrete despre conținutul acestor deliberări, măcar glumele și buna dispoziție a negociatorilor au întreținut speranțele opiniei publice că nu e totul pierdut, că alianța va fi reconstruită. Încrederea că divergențele pot fi depășite și că programul de guvernare va fi reluat face de-a dreptul fictivă, ireală, furtuna care ne-a dus pe aceste recifuri golașe. Am în vedere capturarea instituțiilor de drept, atacurile raider din sistemul bancar, monitorizările Interpolului, contrabanda la graniță, devalizarea unor întreprinderi de stat, guvernarea la telefon, justiția selectivă. Ori tocmai aceste fenomene au alimentat criza politică pe care a declanșat-o incidentul de la Vânătoare. Ele au constituit obiectul unor grave acuzații între foștii parteneri de guvernare. Ei bine, să stăm liniștiți. Toate problemele se vor rezolva la masa discuțiilor dintre șefii de partide. La final, ne vom alege cu un nou prim-ministru, probabil Vlad Filat, cu un speaker, Marian Lupu, s-ar putea să avem chiar și un nou, vechi, prim vicepreședinte al Parlamentului și cam aceiași miniștri. Nu spun că acest deznodământ al crizei ar fi bun sau rău, ci doar că este unul previzibil. Mai departe, dacă armonia dintre parteneri va ține măcar o lună, ne vom pricopsi și cu un proaspăt procuror general, care va promite, ca și Valeriu Zupco, la învestire, să vegheze imparțial asupra legii, să-i pedepsească pe infractori, să apere demnitatea și integritatea cetățeanului. Și atunci mă întreb, la ce bun i s-a oferit acest spectacol grotesc, cu raideri fioroși și cu feți frumoși deciși să taie capetele hidrei oligarhice, dacă ne întoarcem în punctul de unde am plecat? Din câte se pare, va triumfa logica celor ce susțin că greșeala lui Filat a fost nu faptul că a pornit anapoda fără a fi pregătit un război cu mafia. Greșeala sa a fost că a denunțat acordul alianței. Și nu contează că denunțarea s-a dovedit doar un gest simbolic, un fel de a semnala societății că ceva e putred în Danemarca, pe când demiterea guvernului a fost o acțiune cu repercusiuni practice imediate, și anume zdruncinarea încrederii Occidentului în clasa politică moldovenească. Mânia partenerilor de coaliție a fost devastatoare, iar acum, cu opera răzbunării lor în brațe, încearcă, spun ei, să salveze interesul național. Știm că ceea ce îi obligă pe liderii politici să găsească un compromis nu este căința pentru relele săvârșite, ci neputința de a-l dobori pe celălalt și mai ales neputința de a învinge dezamăgirea și ostilitatea electoratului în cadrul unor alegeri parlamentare anticipate, pe care, culmea, nici măcar comuniștii nu și le doresc, pentru că au nevoie de timp spre a insufla încredere trupelor lor dispersate și demoralizate din teritoriu. Moldova, desigur, se va mișca spre Europa. Dar nu va mai fi un salt pe scurtătură, nu va fi o defilare pe podium, ci un mers chinuit, cu zvâcnete entuziaste și replieri penibile, precum ne este caracterul. Rolul istoric al Alianței pentru Integrare Europeană a fost acela de a ne elibera de iluzii, acela de a ne ajuta să înțelegem în ce țară trăim. Iar lecția sănătoasă pe care sper că am însușit-o sună așa: să nu-i credeți pe oamenii politici și să nu-i iertați până când nu-și vor dovedi prin fapte minunatele lor intenții. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
În Republica Moldova se derulează în ultimii ani mai multe proiecte de îmbunătățire a eficienței energetice, de la izolarea mai bună a încăperilor pentru a nu irosi energia, la trecerea la surse regenerabile, ca bateriile solare. Printre numeroasele inițiative finanțate mai ales de investitori și donatori europeni, se numără una aparent neînsemnată la Hâncești. Acolo, Asociația pentru Energia Alternativă, o organizație neguvernamentală din raion, instruiește tinerii despre avantajele unui consum redus și căile de obicei simple prin care se poate ajunge la asta. Relatează Diana Răileanu.
Izolarea geamurilor pe timp de iarnă, deconectarea energiei electrice atunci când ieșim din odaie sau înlocuirea lămpilor obișnuite cu așa numitele lămpi solare sunt câteva dintre măsurile care pot micșora din cheltuielile lunare pentru energia termică sau cea electrică. Aplicarea acestor măsuri este la îndemâna oricui, de la mic la mare, sunt de părere membrii Asociației pentru Energie Alternativă Bioenerg Group din Hâncești, care pe parcurs cursul anului trecut au instruit zeci de tineri din raion despre beneficiile consumului eficient de energie. Dragoș Bivol, consilier în cadrul asociației, speră că tinerii instruiți vor promova printre semeni cunoștințele acumulate.
Și noi am încercat să le demonstrăm tinerilor, liceeni, aleși selectiv din câteva unități școlare din Hâncești, că ei își pot încărca, spre exemplu, bateria de la laptop de la soare, ei își pot încărca telefonul de la energia solară și ei pot folosi, spre exemplu, becurile astea eficiente, le pot folosi la ei acasă. Metaforic vorbind, noi aruncăm bani în vânt în loc să reușim să scoatem bani din vânt. Noi am încercat să instruim tinerii într-un fel prin a-i atenționa, ca în cazul medicinii, adică boala, înainte de a fi tratată, ea trebuie prevenită.
La întoarcerea din Hâncești, în drum spre redacție, am zăbovit în preajma Parcului Central din Capitală, unde am insistat să aflu de la câțiva tineri ce știu ei despre măsurile de eficiență energetică.
Pur și simplu, aici este o normă care trebuie fiecare să o respecte, chiar de noi și atâne acasă. În orice încăpere din ei ieși sau ne-a intras, deconectezi lumina la timp. Cred că acest lucru trebuie introdus în școală, fiindcă la tineri, deci acest lucru nu se sesizează, deci îl cred că nimic important.
În timp lucrul ăsta ce consecințe poate să aibă?
Pentru ei nu au consecințe, au consecințe pentru stat sau pentru cei care plătesc.
Sunt tinerii din Moldova destul de instruiți în ale eficienței energetice?
Nu prea. Este nevoie de mai multe informații și mai multe surse din să afle ceva mai interesant.
Adică ceva care să vorbească pe limbajul tinerilor?
Da. Training-uri, ceva de genul broșuri.
Dar educația de unde începe?
De acasă începe educația. Cum ești educat acasă, așa și mai departe te comporți.
Membrii Asociației pentru Energie Alternativă din Hâncești se declară convinși că practicile bune trebuie să-și facă loc în lista de subiecte de presă. Luna trecută, bună oară, am cunoscut și eu o persoană care ar trebui să ajungă pe copertele de revistă. Se numește Ion Cosma, un tânăr cercetător de la Universitatea Tehnică, care de câțiva ani își folosește bursele pentru a face caritate și a populariza avantajele energiei curate. Din Chișinău, de Ana Răileanu, pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19 și aproape 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. La ora 21, când difuzăm sinteza zilei, vom relata, între altele, despre o reuniune la Bruxelles pe tema cooperării Republicii Moldova cu NATO în cadrul parteneriatului individual. Veți mai putea asculta un interviu cu scriitorul Vladimir Beșleagă la o nouă aniversare a Unirii Basarabiei cu România.
Despre manifestările de astăzi la Chișinău, la 95 de ani de la Unirea din 1918, vom relata în minutele următoare. Veți mai putea afla cum s-a schimbat în Statele Unite opinia publicului față de căsătoriile între persoanele de același sex. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org.
Fruntașii Partidului Liberal au depus astăzi flori la monumentul lui Ștefan cel Mare de la Chișinău la împlinirea 95 de ani de la Unirea Basarabiei cu România în 1918. PL-ul, condus de Mihai Ghimpu, este singurul partid parlamentar care a sărbătorit pe față evenimentul. Le-au făcut concurență liberalilor două formațiuni extraparlamentare, una unionistă, Consiliul Unirii, și alta moldovenistă, Patrioții Moldovei. Relatează Ala Ceapai.
Aripa tânără a Partidului Liberal și-a asumat sarcina să organizeze acțiunile de consemnare a aniversării Unirii de la 27 martie 1918. Tinerii activiști liberali au depus flori la mormintele deputaților Sfatului Țării de la Cimitirul Armenesc și la monumentul lui Ștefan cel Mare. La eveniment au participat liderul liberal Mihai Ghimpu și primarul de Chișinău Dorin Chirtoacă. În urmă cu 6 ani, forțele de ordine i-au reținut pe acești doi politicieni tocmai când urmau să depună flori la mormintele membrilor Sfatului Țării. Incident memorabil care i-a ajutat pe liberali să-și consolideze sprijinul. Mihai Ghimpu spune că mai crede și azi în unirea celor două state românești. Dar iată cum explică el că PL este singurul partid parlamentar care a marcat această zi.
Noi suntem un partid care promovăm valori europene, valori naționale. Nu suntem un partid al oamenilor, al intereselor. Iată de ce.
Tinerii activiști liberali au organizat astăzi și o proiecție de film istoric și un concert de muzică românească în scoarul Teatrului de operă și balet. Iată ce mi-a spus unul dintre liderii liberali, Ion Bargan.
Pentru mine, pentru colegii liberali, ziua 27 martie este un motiv în plus să ne amintim de faptul că am fost împreună, am fost uniți noi românii. Ori acum Moldova are nevoie de sprijinul României, de sprijinul Comunității Europene pentru a depăși problemele.
O oră mai târziu de liberali au depus flori la monumentul lui Ștefan cel Mare, Consiliul Unirii, unii dintre organizatorii marșurilor unioniste de la Chișinău și Bălți anul trecut. Câțiva zeci de reprezentanți ai Consiliului Unirii, în frunte cu Vitalia Pavlicenko, au marșăluit până la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, în trecut reședința Sfatului Țării. Irina studiază de 4 ani la Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice, dar a aflat recent că în această clădire, acum 95 de ani, s-a votat actul Unirii Basarabiei cu România. Irina și colegul ei, Gheorghe, spun că nu își doresc o eventuală reunificare a celor două maluri ale Prutului.
Noi, ca istorie, suntem români și ne tragem de acolo, dar deja ne-am format ca un stat independent, avem aceeași cultură, doar că cumva ne-am format un alt popor și cred că mult poate relații de colaborare. Dar o eventuală unire nu cred că o să rezolve multe lucruri, mai mult o să încurci sau... Și nici nu cred că...
Trebuie o unire culturală, doar atât, nu mai mult.
Partidul Patrioții Moldovei, care se declară promotor și apărător al statalității moldovenești, și-a creat și el o tradiție de a marca această zi. Al doilea an consecutiv, ei organizează manifestații prin care contestă retroactiv caracterul benefic al unirii în speranța să descurajeze opțiunea pro-unionistă de astăzi. Iată ce mi-a spus vicepreședintele partidului, Sergiu Perciun.
Moldova este, a fost și va rămâne Moldova. Cei care și-o doresc... Unire, făcând aluzii la 1918, n-au să-i primească nimic. Noi s-o continuă asta ca o anexie a Moldovei.
Pe malul drept al Prutului, Organizația Studenților Basarabeni din București a deschis astăzi cea de-a 6-a ediție a Festivalului Zilele Basarabiei, cu prilejul a 95 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Atenția de care s-a bucurat astăzi în România, împlinirea 95 de ani de la unirea Basarabiei cu ea în 1918, a fost minimă, dacă judecăm după articolele găsite de Tania Radu în presa românească.
Aniversarea 95 de ani de la unirea Basarabiei cu România e mai degrabă absentă în presa românească de azi. O consemnare în Jurnalul Național reamintește totuși ce s-a întâmplat în 1918 și în ce context, după care înregistrează considerații ale președintelui Ligii Culturale a Românilor de Pretutindeni, Victor Crăciun. Acesta explică de ce manifestările aniversare din acest an nu vor avea amploarea programată nici în Republica Moldova, nici în România. A căzut guvernul la filat. Perspectivele celui de-al doilea stat românesc sunt sumbre, ratând practic apropierea de Europa atât de mult așteptată de către forțele democratice și îndepărtându-se în chiar ceasul aniversării Unirii de filonul românesc, făcând un pas înapoi în epoca lui Voronin, declară Victor Crăciun, citat de Jurnalul Național. Republica Moldova este totuși prezentă în România liberă astăzi, dar pe cu totul alt subiect. Cristian Câmpeanu rezumă o analiză a publicației EU Observer despre blocarea investigației privind soarta unor bani rusești. Este vorba despre 231 de milioane de dolari, bani furați de mafia rusă, căreia i-a căzut victima avocatul Magnitsky, susține analiza acestei publicații. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În România, coaliția de guvernare de centru-stânga este tot mai preocupată de dificultățile economice și bugetare ale țării, care ar putea pune în pericol planurile sociale generoase pentru acest an, după cum relatează de la București Sabina Fati.
România se împrumută pentru a putea plăti la timp salariile bugetarilor și pensiile și, cu toate acestea, primul ministru a renunțat anul acesta la o parte din banii de investiții pentru a majora salariile bugetarilor. Bugetul de stat pe 2013 prevede la capitolul cheltuieli de personal o creștere cu 13% a sumelor alocate lefurilor față de anul trecut. Peste 10 miliarde de euro se cheltuie anul acesta cu bugetarii. Sumele mari prevăzute pentru salarii, creșterea inflației, nerespectarea angajamentelor luate față de Fondul Monetar Internațional au dus la amânarea semnării noului acord cu FMI. În plus, președintele liberalilor români, Tina Antonescu, a reamintit zilele acestea că PNL nu și-a dorit niciodată un acord cu fondul, deși aliații liberalilor la guvernare, socialiștii, mizează încă pe o înțelegere cu instituțiile financiare internaționale. Neînțelegerile din interiorul coaliției de guvernământ în chestiuni fundamentale agravează și mai mult situația precară a economiei autohtone. Vicepreședintele liberal Sorin Frunzăvede a spus ieri la întâlnirea membrilor Consiliului Județean Caraș-Severin că în acest moment situația bugetară națională este dramatică și că nu este clar de unde va fi plătită a doua tranșă pentru femei, iar guvernul ar trebui să fie fericit dacă va putea plăti salariile și pensiile. Este primul semnal oficial că economia românească ar putea avea probleme, dar și că în interiorul coaliției de guvernământ sunt tot mai multe fricțiuni. Firește că premierul Victor Ponta a dezmințit declarația colegului său liberal pe care a încercat să-l pună la punct, explicându-i că există bani de pensii și de salarii, dar că aceștia poate nu vor mai ajunge la Consiliul Județean Caraș-Severin. Primul ministru al României a recunoscut că Banca Națională trebuie să returneze Fondului Monetar Internațional 3,8 miliarde de euro, iar guvernul trebuie să achite aproape 1 miliard, din care a plătit deja 130 de milioane și are la dispoziție întreaga sumă. Ori astăzi, guvernatorul Băncii Centrale, Mugur Bisărescu, a reamintit că România este încă în recesiune și a anticipat o creștere a inflației, avertizându-i în prealabil pe politicienii aflați la putere că economia este supraîncălzită și că nu ar fi bine să continue cu generozitățile electorale. Premierul român și aliații lui liberali se pregătesc pentru două teste electorale anul viitor, alegerile europarlamentare și cele prezidențiale. De aceea, guvernatorul Băncii Naționale a ținut să spună că nu întotdeauna e eficientă logica celor aflați la putere, pornind de la faptul că atunci când dai e bine, când nu dai e rău, dar când trebuie să iei, e catastrofal. Discursul lui Muguri Sărescu îi avertizează pe politicieni că au nevoie de femei, că urmează o perioadă problematică și că guvernului nu i-ar strica puțină abstinență, chiar dacă anul viitor sunt din nou alegeri. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Curtea Supremă a Statelor Unite audiază două cazuri în care este pusă în discuție legalitatea căsătoriilor între persoane de același sex. Pe fundalul proceselor, sociologii au cercetat cum a evoluat în America opinia publică în privința acestei chestiuni, relatează corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
8 sondaje de opinie cu privire la căsătoriile între persoane de același sex au fost realizate anul acesta. Concluzia desprinsă este că, în prezent, mai mulți americani sprijină aceste căsătorii decât cei care li se opun. Procentele diferă de la un sondaj la altul între 46 și 58%, pronunțându-se în favoarea legalizării căsătoriilor, și între 36 și 46% împotrivă. Ceea ce este însă clar este tendința. Din sondaje rezultă că în intervalul din 1996 până acum, numărul americanilor care acceptă căsătoriile între persoane de același sex a crescut. După ani de creștere, pentru prima dată în 2008, sprijinul popular a depășit opoziția. Tendințele constante în sondaje par a fi consecința unei schimbări de generații, cei tineri fiind mai înclinați să accepte căsătoriile. Circa jumătate din schimbarea de atitudine e atribuită noi generații. Cealaltă jumătate este pur și simplu modificare de atitudine a electoratului în general pe măsură ce informația a devenit accesibilă și chestiunea a fost mai echitabil dezbătută în spațiul public. Până anul trecut, aceste mutații în opinia publică nu au avut consecințe legislative, cu excepția referendumului din Arizona vizând interzicerea căsătoriilor între homosexuali și uniunilor civile, inițiativă care a fost respinsă în 2006, reformulată și aprobată în 2008. Faptul că astfel de inițiative erau aprobate în state conservatoare nu surprinde, dar în 2008 o interdicție a fost votată și în California, stat considerat de stânga. Căsătoriile între persoane de același sex au căpătat sprijin în noiembrie 2012, când alegătorii au respins o interdicție în Minnesota și au autorizat căsătorii în Maine, Maryland și statul Washington. Conform unui recent studiu, autorii consideră că până în 2016 alegători din 32 de state vor vota în favoarea căsătoriilor, cifra urmând să ajungă la 44 de state în 2020, dacă tendințele se mențin. Acum, Tribunalul Suprem urmează să se pronunțe și asta va alimenta dezbatere. Cercetătorii arată însă că nu cifrele actuale, ci mai curând tendințele manifestate indică faptul că principiul acceptării căsătoriilor între persoane de același sex câștigă teren. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este în această seară Natalia Cambur, redactoare la săptămânalul de limbă rusă Trud Sem Moldova.
Если 1 апреля мне скажут, что пришла весна, я уже знаю, что ответить.
Dacă pe 1 aprilie îmi va spune cineva că a venit primăvara, știu ce să-i răspund. O să zic că nu cred pe nimeni în această zi. Ce surprize ne mai pregătește vremea? În fiecare zi în Moldova, 2 oameni mor de tuberculoză. Mulți dintre aceștia din start erau condamnați. Aflați de ce? În ciuda eforturilor medicilor, țara nu reușește nici de cum să oprească această boală. Mii de moldoveni își caută calea spre glorie. Unii o găsesc și chiar fac bani cu propria popularitate. Cum aflați din Trusie Moldova? De ce Valentin Gaft îl visează mereu pe Stalin? Renumitul actor și-a prezentat noul program. Dacă ar fi fost mai multă iubire de patrie, poate nu ne-am fi amintit atât de des de epoca stalinistă, spune Gaft. Statisticile spun că salariul mediu în Moldova e destul de acceptabil și mereu crește. Cu toate acestea, mulți lucrători, la auzul acestor cifre, ridică miraz din sprâncene. Unde ați văzut voi un așa salariu mediu? Într-adevăr, de unde apar cifrele astea?
Это где вы видели такую среднюю зарплату? Действительно, откуда берутся цифры?
Cu temele săptămânalului de limbă rusă Trudse Moldova ne apropiem de final. La ora 21, când difuzăm sinteza zilei, veți putea asculta, între altele, un interviu cu scriitorul Vladimir Beșleagă la o nouă aniversare a unirii Basarabiei cu România. Mâine dimineață, la ora 6:30, ascultați Dis de dimineață cu Europa Liberă pe frecvențele Retro FM, iar jumătate de oră mai târziu, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și o aplicație specială ca să ne urmăriți pe telefonul mobil. Alexandru Eftode și Oana Serafim vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio